Pere Ringis.
Tervist kõikidele kuulajatele. Käes on siis pere saade. Nimelt on novembris isadepäev. Nii et see on siis isadepäeva saade. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja tänasteks stuudiokülalisteks on meil kaks toredat isa. Kõigepealt lavastaja teatripedagoog Lembit Peterson ja mittetulundusühingu Perekond Eesti tulevik liige Veiko Võsu. Millised mälestused teil oma isast on?
Mina oma isa mäletan seoses isa tööga paari sellist hästi selget seika. Ta töötas sellises kohas nagu Tallinna trammi ja trollibussi valitsuses ja töötas öö paigutajana, siis trammide paigutajana. See oli noorele poisile muidugi hästi huvitav temaga kaasas olla seal ja ma mäletan, kui sealt töölt me tulime temaga koos, kell võis olla mingi 12 või 1. Siis esiteks see, et ma üldse sain nii kaua üleval olla ja teiseks, et sellist põnevat asja nagu tehnikaga ju noh, seotud ala nagu see oli, olla seal kaasas ja kuidagi isaga sellist mõnusat jutuajamist mäletan trammi peatuses, kui me Eeri trammi peatuses olime ja rääkisime, et nüüd me lähme Balti jaama ja seal on puhvet. Ma ei mäleta, kas see vist töötas veel või ei töötanud nii hilja. Ma seda täpselt ei mäleta, aga igal juhul meil selline mõnus vestlus oli. Ja teine kord ma mäletan, olin ka üsna selline väike, ta töötas seal mitmeid aastaid, kui ta lubas mul mind trammi rooli või siis mitte rooli, aga sinna juhtpuldi juurde. Ja kui oli lähenemas üks selline tõsisem kurv, siis mina ei osanud seal nagu kiirust maha võtta ja see tramm oleks ilmselt rööbastelt maha sõitnud, kui ta ei oleks häda pidurit tõmmanud, aga mitte ühtegi sellist märkust, et mis sa poist teed või midagi taolist. Ma nägin küll, et ta oli üsna närvis, aga minu suhtes ta ei kasutanud ühtegi kõva sõna ja ma iseloomustaksingi oma isa sellise hästi leebe ja rahuliku olekuga. Mu ema oli pigem see, kes võttis iga vitsa välja, aga isa ei teinud seda meiega mitte kunagi.
Mis mõtted on isast, Lembit?
Mõtteid on palju, aga kas ma nüüd räägin mõtteid või mälestusi?
Ükskõik.
Mõlemad on seotud oma vahel. No, mina mäletan isa, siis oma, ta suri, kui ma olin 22, et lapsepõlvest võibolla esimesed mälupildid on seotud selle Juhkentali rajooniga, tema oli sõjaväelane, üle teenija ja mäletan mingid kolimisi, kus käis hästi palju sõjaväelasi, kes kõik kolisid meid kuskile. Mina istusin kõrgel kuskil kapi otsas ja sikutasin igat sõjaväelast, ütlesin talle isa. Kuna vormis mehed olid kõik milleski sarnased. Isa oli mul selline vaikne, küllaltki endasse tõmbunud, vahel ka üldsükkule närvilisem mees, kes oli oma isa kaotanud nii, et ta elas ja sündis olude sunnil Leningradi lähistel Kikerinu külas. Isa viidi koduõuelt minema Siberisse kirjavahetuse õiguseta. See tuli 14 aastane, kui ta tuli Eestise tagasi, õnnestus neil tulla vendadega ja vanaemaga ja Eestis elama jääda. Et siis oli ta terve elu kaunis niisugune vaikne ja luges ja päeval töötas, iialgema tema tööjuures ei käinud, aga ta töötas saeviskis. Ja tema onud, kellest kakseid Venemaal edasi töötasid, üks koolidirektorina teine oli tuumafüüsik. Ühesõnaga, see oli selline küllaltki kummaline ja vaikne elu, mida isa minuli kandis, aga see oli väga teravas suhtes selle sotsiaalse olukorraga, millest mulle kodus kunagi räägitud, isa käis tööl, õhtul tuli koju, luges venekeelseid žurnaale, literatuurne, illustraarne literatuure, sellised, millest mina tollel aru ei saanud. Aga siis ta õpetas mind koolis, kui ma kooli läksin, oli ta mulle pidevalt juures ja tänu temale ilmselt ma sain ka sellise, kuidagi jalad alla mingisuguse õppimisega. Ilmselt ta unistas, et minust saab insener. Noh, niisugused, noh, mälest on seal muidugi palju. Ja koos käisime jalutamas jalgpallivõistlustel. Tal oli suur jalgpallikirg, mis nakatas siis mindki hiljem. Noh, niisugused mälestused.
Kas isa eeskuju on kuidagi mõjutanud teid ennast isaks olemisel? Teatavasti te olite aasta isa, 2007 valiti teid.
Ma ei oska öelda, kas nii väga otseselt on see mõjutus tulnud, et olla ise isa. Sest et elu teel on meil lisaks bioloogilistele isadele ja isadele, kes meid kasvatavad lapsepõlves, kes meid toidavad, katavad, mis on niisugune kõige elementaarsem ja tähtsam. See eeskuju on küll, et ta ei läinud ära. Et tal ma tean, et tagantjärele vaadates ma saan aru tema psühholoogilisi ja kõik võimalik raskusi, mis tal oli elus. Kas või see sama, et ta pidi töötama saeveskis, ehkki tal oli intellektuaalne potentsiaal 10 korda suurem. Et, ja kõik need asjad, see murdumised ja murdmised, mis tema kallaliselt oli lapsena troovad, mis oli saanud. Aga noh, läbi elu tulevad ju teised inimesed, kes seda isa rolli ja kuidagi teistest aspektidest vahendavad, kas siis õpetajad koolis või vaimsed teejuhid või avavad erinevaid teid ja uksi on ka omamoodi nagu isadeks või. Aga oma isalt jah, ma ütlen, et sellise töökuse, distsipliini, perehoidmise võibolla ja riigiraskuste kiuste. Võibolla on ka mingid asju, millest tõukudes ja kiuste tahaks olla just isa. Tähendab, et mingit võibolla ka mitte mingi kõige positiivsemad hetked, eks ole elus lapsepõlves, on annud sellise tunde, et kui mina oleksin isa, siis ma teeksin kuidagi teisiti.
Ja need jäid meelde?
Jaa, jäid meelde.
Veiko, kas sinu isa on mõjutanud sind isaks olemisel?
Kindlasti on ja nagu ma enne mainisin, ta oli hästi sellise leebe suhtumisega laste suhtes ja kui ma nüüd oma lapsi kasvatan või aitan neil kasvada, siis on osasid kohti, kus ma täiesti selgelt mõtlen selle peale, kuidas minu isa minuga käitus või kuidas ta suhtus. Just analoogsed situatsioone, kus võib mingi olukord täiesti väljuda kontrolli alt.
Nagu trammisituatsioon.
Aga selle juures rahulikuks jääda. Ma ütlen ausalt, et mul on palju õppida veel selle koha pealt.
Lembit, te olete ütlenud, et tahaksin soovida endale teiste lisadele mehe meelt ja julgust olla õrn oma naiste ja laste vastu ja õppida neid armastama viisil, nagu nemad seda vajavad. Kui me räägime isadest ja räägime õrnusest, kuidas siis saab olla mehine, tõsine meis ja samas olla õrn isa ja õrn oma naise ja laste vastu?
No ma praegu kuulsin nagu Veiko, kui rääkis oma isast, et siis ilmselt see rahutasadus ja õrnus tähendab. No minus on see, ütleme, mehisuse juurde käib minu mõelest õrnus, et inimene, kes on, ei suuda ennast talitseda või valitseda või ei ole eriti mehine ka vist. Et mehe jõud seisneb ka enese valitsemises teatud keerulises kriitilises situatsioonides. Ja võibolla õpime seda, kui ma mõtlen seda õrnust, siis ma mõtlen armastust, mis on ju tegelikult tugev ja õrn, eks ole. Et võibolla ka rohukõrs, see on küllaltki kulunud, ei levinud näide, aga rohukõrs, mis läbi kõik võimalike asfaltide läheb, on ka õrn, aga ta on väga pööraselt tugev, eks ole. Et selles õrnuses on üks teatud jõud või tugevus. Võib isegi öelda, et mina tajun Jumalat õrnana ja tugevana. Tähendab, et see on kuskil see, mida ma mõtlen sellel. Et kui oleks tarkust ja oskust ja selle tahtega kaasa minna, et see, ja selles tahtes ja selles noh, püsida, et seda, mõtlen seda õrnust. Mitte seda, et ma annan kõigele järele, ei pea järele andma, aga olema selle samas kaotamata armastust ja õrnust, et tõe väljaütlemise väärtus on ka siis, kui me saame seda öelda arvastusega. Muidu, kui me hakkame, et kui me ütleme seda vihaselt või närviliselt või pahatõhjuliselt lihtsalt, et fakt ette pannes, et siis ta võib kasvusema tegelikult kahju tuua. Aga et kuidas ühendada need kaks asja, et suuta jõuda tõeni, püsida tões ja olla samas armastuses, et need kaks peaks, noh, kuidagi minu jaoks on see otsingute eesmärk kogu aeg, noh, igapäevases elus ja laste kasvatamises ja ma ei ütle, et ma suudan kogu aeg selle liine peal pidada, see ei ole võimalik ilmselt. Aga see, mis ma võib-olla ka, kui ma lapsepõlve tagasi meenutan, et kui isaga olid mingid konfliktid ja midagi, et ma mäletan alati seda, mitte alati, aga siiski tulevad meelde niisugused, noh, leppimise hetked või kui ta, mida ma võib-olla ise püüdan järgida, et kui ma ise laste vastu eksin, et ma suudan neid andeks paluda või. Et lõpude lõpuks, kui me mõtleme selle austuse peale, mis on peaks lastel olema vanemate suhtes, ja see austus ei tähenda, et ma pean kõike kuulama, mida ta räägib. Või kõigele kuuletama. Kui ta räägib midagi valesti ja ma tunnen, et tõde on mujal, siis ma pean eelkõige oma kohustus kuuletada tõde ja sellega ma austan ka oma vanemaid. Ja austust ma ei kaota vanemate suhtes. Aga ma ei pea kõike kuulama, mis ta ütleb. Ja samamoodi ma pean siis oma enda laste suhtes püüdma seda aksepteerida, et kui ma midagi eksin, milleski eksin ja ta kuuleb tõe välja, ja ta järgib tõde, et siis ma tahaks aksepteerida seda, et ta suudab järgida tõde, mitte seda, kui mina olen valesti öelnud. Ja jääda mingi mõttemõdi jäärapäiselt, nagu öeldakse eestlase kohta, eks ole oma arvamuse juurde kindlaks. Et otsida, noh, et anda, no see on nagu ka õpet õpilase suhtes, et Jensensooni tsitaat, mida ma arvastan tsiteerida, et õpetaja püüab õpilasele tõde edasi anda, õpilane püüab tõde vastu võtta. Ja et õpetajaks osutub kokkuvõttes tõde, mis on nende kahe vahel. Et teha see kummardus tõele, sellega me austame üksteist. Ja selle läbi me suudame olla dialoogis. Ja see on tähtis, et hoida dialoog üleval, et dialoog kuskile katkeks. Et nagu dialoog katkeb, see on nagu vereringe katkestus. Et siis, aga dialoog uuesti alustamine, see võimaldab jälle ka sellel vereringel või meie vahelisel armastuse ringel jälle annab šansi selle edasi kestmiseks. Et kuskil siin. Ja ma ütlen, et see ei ole sugugi kerge tee. Et on teoreetiliselt on hea teada, aga praktiliselt seda rakendada on teinekord nagu vee peal kõndimine, kas see lihtne ei ole. Aga noh, sellel vaatamata tuleb edasi minna ja see on nagu horisonti. Kui liigud pidevalt horisonti poole, et ta läheb kogu keest ära samalugune ideaaliga. Aga meie minek ideaali poole peegeldab ideaali. Mida me võib-olla siin, noh, täiel määral kätte ei saa, aga ta peab olemas olema. Mitte võib-olla võid kindlasti mees. Noh, niimoodi, niisugused mõtted tulevad mul seoses isaks olemisega ja ma arvan, et kõikidel nendel inimestel, kes on olnud meile mingis vahekorras nagu isa rollis või vanema rollis, eks ole, et me bioloogilisest isast, kes katab, toidab ja hoolisse pannab selle elementaarse tihti peale, me võib-olla näeme praegu Eestis, et isadel ei ole sageli kogu selle töökoorma ja selle, nii nagu ühiskond seatud on, selle kõrval enam aega ja ka oskustega julgust olla lastele, noh, vaimseks juhatajaks. Nad ei tunne sellel alal nagu kindlalt. Aga see juhatus on ka nagu vajalik. Et kuidagi see keeb ka nagu isa rolli juurde, et juhatada, noh, vaimne teeoskete. Ja sageli me tunneme seda, et me peaksime seda nagu tegema või kuidagi osutama ja aitama, aga see on kõige raskem, et katta, ütleme, noh, see ütleme, et maise heaolu tagamine on siiski lihtsam.
Kas siin on siis kuskil käärid, kuskil on puudujakas meie ühiskonnas, miks see siis on nii, et vaimset teod saan nagu raskem isadel kätte näidata, et lihtsam on siis käia tööl ja teenida raha, osta asju?
Kuidagi tundub, et see kõige elementaarsem on kas paisunud kuidagi nii suureks, et need vajadused muutuvad kuidagi suuremaks.
Pseudo vajadused?
No jah, et ühel hetkel see oleneb peale sellest väärtustest, et kuidas inimesed väärtusest seavad, kui pika perspektiivi, kus on need perspektiivid, kuhu nad liiguvad. Ja kui ma pidevalt töötrugan või püüan saavutada võimalikult head palka, et saaks ise sõita koos lastega kuskile Egiptusesse, mis ma seal teen, eks ole, aga noh, Egiptusesse, või saata lapsed kuskil taisse, või tea, et mis seal juhtub hakkab. Et kas ma mõtlen ka selle peale, et kas seda alati ongi väga vaja, et võib-olla ofertada mingi tai, eks ole, ja no ma ei tea. Aga samas lapsi kasvatas, sa näed väga selgelt, et on solidaarsed inimesed kõikide teistega ja see solidaarsus alati ei ole mitte positiivse, noh, märgiga minu jaoks vähemalt. Võib-olla solidaarlega milleski niisuguses mitte väga õiges asjas, aga tähendab, inimene on kuidagi loodud niimoodi, et ta tahab, eriti noored, ta tahavad teha sama asju, mis teevad need eakaaslased. Ühtepidi see on kummaline paradoks, nad tahavad erineda, olla iseseisvad ja samas nad tahavad olla koos. See on niisugune vastuolu, mis neid lõhkigi suub. Ja Ja tihti peale võtse niisugune ühiskonnas ühte sammu minek, et kui lugeda nüüd päevalehes kas või Taagepera artiklit või lugeda seal mõndagi teisegi kasvatusteadlaste artiklid, mis viimasel on ilmunud, siis on need väga äravaks tegevad märgid, Tiiu Kuurme artiklid on pean silmas või et mis osutuvad väga täpselt meie ühiskonnas valupunkte ja kuhu need liikumised on.
Te mainisite seda Taagepera artiklit, võtsin välja sellest sitaadi, sest ta ütles, et et meil on vaja rohkem mehi, kes tegelevad oma lastega. Laste juurest ära jooksmine ei ole mehine.
Ei ole, jah.
Ja lastele raha saatmisest ei piisa.
Ei.
Milline on sinu jaoks ideaalne isa, Veiko? Kas sa oled ideaalne isa?
Ennast hinnata on hästi raske. Ma arvan, et seda peaks küsima 10-20 aasta pärast oma nende laste käest, kes mul täna on. Eks? Aga ma olen otsustanud ühte asja ja seda ma olen püüdnud järgida. Et ma pühendan oma aega praegu oma lastele, kui nad väiksed on. Ma olen 3 tütart. Et see kasvuaeg, kus nad praegu on, ma usun, nad vajavad mind kõige rohkem. 5-aastase puhul ma panen juba tähele, et tema jaoks on, ütleme siis peaaegu, et juba võrdsel kohal minuga tema sõbrannad. Ja see kindlasti süveneb. Ma usun, et kui ta on 10-aastane, siis minu nagu selline osatähtsus juba on allpool seda tähtsust, kui tema sõbrannad on. Aga hetkel on see aeg, kus nad vajavad mind ja ma olen otsustanud nende jaoks olemas olla. Ja ma olen teinud eelnevalt selleks ka teatud selliseid otsuseid, tööalaseid ja muid, et mul täna oleks see võimalus. Nendega aega veeta rohkem, nendega tegelda, nendega käia ringi, sõidutada, olla olemas ja et nad saaksid mul põlve peal istuda ja küsida ja rääkida ja lihtsalt olla. Sest et see aeg ei tule tagasi ja seda mul on nüüd kõik vanemad inimesed, minust vanemad inimesed öelnud, et see on väga õige, et ma teatud mõttes ohverdan mingisuguseid võib-olla majanduslikke küsimusi, kuigi ma väga ei ole pidanud ohverdama õnneks, aga mõned asjad ikkagi. Aga ma olen seda otsustanud nii ja ma usun, et see tasub ennast ära.
Ma olen sind kõrvalt jälginud ja pärast kolmanda tütre sündi mul on selline tunne, et sa oled nagu isaks olemist kohe nagu ametina võtnud, päris tõsiselt. Sa kuidagi muutud üha rohkem isaks, mul on selline tunne.
Ma olen väga rõõmus selle üle, et ma saan oma tütardega aega veeta koos ja oma abikaasaga samamoodi.
Pereringis.
Tänases saates on meil kaks toredat isa. Me räägime isadest, meestest ja isadusest ja saatekülalisteks on meil lavastaja teatripedagoog Lembit Peterson ja MTÜ Perekond Eesti tulevik liige Veiko Võsu. Kas meie Eesti ühiskond soodustab isa rolli, soosib, mis te arvate?
Mina arvan seda, et ema rolli soodustab meie tänane ühiskond küll, aga isa rolli. No siin oli mingi debatt, kus oli siis juttu just sellest, et kuidas kas isadel oleks vaja isade puhkust ja nii edasi, et kas see ei ole ikka liigne luksus meie praeguses ühiskonnas ja nii edasi. No minu arvates, kui sellised küsimused üldse tõstatakse päevakorda, siis seal on midagi väga tõsiselt paigast ära. See mõtteviis, et isad või on nagu selles positsioonis, et nad peaksid rohkem tööd tegema ja vähem lastega aega veetma. Minu arvates see on noh, mis ju tegelikult jäi kõlama sellest jutuajamisest. Ma arvan, et see on täiesti nagu väär ja arvestades seda situatsiooni, kus me täna oleme, kuidas lapsed kasvavad ja kuidas nad tegelikult päris täpselt ei teagi, kes nende isa tihti peal on, kuna lahutusprotsent on üsna kõrge, on isa ja siis on nagu võõras isa või siis onu, kes teda kasvatab ja siis on võib-olla veel keegi ja et minu arvates ühiskond täna ei väärtusta sellisel määral isadust kui sellist. Ta peaks seda tegema ja palju tugevamal viisil esile tõstma isaks olemist kui au asja. Ja siin kohal ma pean kindlasti silmas seda, et üks on, nagu me ennem siin ka kuulsime just see katmise osa ja hoolitsuse osa sellisel materiaalsel tasandil, aga kindlasti selline sisemine, vaimne, see juhtimine, see kohal olemine. Et minu arust see oleks täiesti hädavajalik ühiskonnas nagu aukohale tõsta.
Et rohkem tähelepanu sellele pöörata.
Täpselt.
Et rohkem isasi oleks. Meil on isade defitsiit ja meil on vanaisade kohe eriline defitsiit siin Eesti ühiskonnas.
Jah, ja no meil on ju suremus on täpselt samamoodi. Mehed surevad varem kui naised ja mille pärast siis tihti peale on ju stress ikkagi selle põhjuseks. Olgu ta siis avaldudes mis tahes sümptomite näol, aga stress on üks suurimaid suremise allikaid ja noh, võt selle koha peal peaks olema tegelikult tarkust nii riigimeestel kui ka kõigil üksik isikutel lihtsalt enda jaoks mingid asjad nagu läbi mõelda ja valmis mõelda ja püüda käituda selle kohaselt ja elada selle kohaselt.
Lembit, olite aasta isa, valite aasta isaks 2007, kas Eesti ühiskond väärtustab isasid, isadust piisavalt?
No jah, minule see niisugune tiitel oli täiesti ootamatu või üllatuslik. Selles mõttes, et see oli ka ilmselt üks katse kuidagi isasid nagu väärtustada. Pärast selle saamist ma hakkasin vaatama oma isaks olemist ja teise pilguga võib-olla ka, et isaks saab olla ikkagi ainult tänu emale, eks ole. Et kui aile abikaasat, kes oleks kõrvale, kes toetaks ja kes mõistaks seda ja võtaks kanda selle suurema ja raskema osa võib-olla isegi. Ja kui puudub see omavaheline mõistmine ja koostöö, mis selles ühiskonnas võib-olla on isegi mitte niimoodi isa rolli teadustatud, ei väärtustata, kuivõrd kuidagi perekonna rolli väärtustamine on jäänud taha plaanil. Just see kõik võimalikud huvitavad suhted, ma ütlen nüttumärkides, kõik saavad aru, on tõusnud tegelikult esiplaanile. Mulle teinud tundub, et selline niimoodi, mis on kõige raskem saavutada, üks teatud normaalsus. Kõik tahavad elada huvitavalt, aga normaalsuse saavutamine või harmoonia saavutamine on kõige raskem tegelikult. Ja samas on see, mida inimesed vajavad ja vajavad just lapsed alates jõustumishetkest. Et selles suhtes nagu perekonna jaoks on küll võib-olla vähe loodud, teie tingimus. Ja kui ütleme, kui vaadata abikaasa suhteid kristlikus väärtussüsteemis või nii nagu ta on ajalooliselt meil olnud, siis on see, et mees peaks olema nagu naise pea. Ja selle vastu on tekinud ilmselt paljudel naistel ka protest, sest et unustaks ära, et siin peaks olema veel, et mehe pea peab olema Kristus. Kui nüüd mehe pea ei ole Kristus, siis mul tekib küsimus, kes on siis selle naise pea. Ja kuidas on need vahekorrad? Et siin peab olema, et mõlemad suudaksid, et see ei ole nii, et naine allub mehele ja mees peab kõigest kuulema naist, vaid mõlemil on jälle see sama moment, see õpet, mis ma enne rääksin õpeta õpilase vahekorrast, et vahepeal on veel keegi, kes aitab. Selles mõttes ma ausalt öeldes ei olegi ühiskonnalt selles plaanis või valitsuselt midagi nagu eriti oodanud. Kui ma seda ootama jään, siis ma ei jõuagi midagi teha.
Et peaks ise tegema?
Ma teen ise nii palju. Ma arvan, et isad, kes tunnevad seda kutsumust ja kes vaatavad oma lastele silma, eks ole. Et nad leiavad selle jõu ja need vahendid, et seda... Ma ei ütle, et riigimehed, et järgi selle kütse tegelik, eks ole. Aga samas seda ootama jääda ka ei saa. Ma ei saa öelda niimoodi, et lapsi ei tohi sündida, kuna ma ei suuda neid täisväärtuslikult üles kasvatada. Mul puudub see, teine ja kolmas, et kui ma saan selle teise ja kolmanda, et siis hakkavad sündima lapsed ja siis läheb kõik korda. Hispaanlastil on samasugune vana sõna nagu eestlastel, et laps tuleb leivakoti kaasa. See on usalduse asi. Ta toob kaasa.
Seda ma arvan, et me oleme kogenud. Mina küll.
Ja. Ma arvan, et see on tõdelisselt. See nii ta on, et me ei jääta. Meid aidatakse, meid toetatakse selle teel. Kui me oleme õige teed, meid toetakse, aidatakse. Ja see tingimata ei ole meil vaja vaadata, noh, kui valitsus ei toeta, siis on see tema, siis tuleb tale kaasa tunda, et ta ei taimand ära, mida tegema peab.
Millist vastutust te, kui isad tunnete?
Ma ütlen, et minu jaoks esimene vastutus on just ikkagi see, ma ei tea, võib-olla see on minule nagu teravnetumalt, kuidagi ma tajun seda, aga ikkagi kõige suuremat muret või valu, ma laste peale mõtlen vahete vahele, või noh, muret, jah, ütleme niimoodi, tunne selle vaimse käekäigu eest, et kuhu nad oma vaimsel teel edasi lähevad, et kuidas see edasi areneb või liigub. Et see vaimne elu. Ja siis teises plaanis see, et kuidas nad oma eludega noh, materiaalses mõttes hakkama saavad. Siia mõnes saavad nagu vanemad, see tästi hakkavad, mul on kaks generatsiooni, ühed on vanemad, kes juba elavad iseseisvat elu, on oma pered loonud ja teised on, kes on veel kodus, aga hakkavad juba siit vaikselt gümnaasiumisse minema ja siin edasi. Nii et, ja, aga meil on õnneks olnud selline koht, et mis mul õnnestus, meil õnnestus osta 98. aastal üks maa kodu ja see on ka üks niisugune saarekene, kuhu tegelikult kõik lapsed arvastavad tulla. No mingisugune nädal või mingisugune kas see 3-4 päeva on see, kus kõik nad saavad selle kõige koos olla ja kuhu, mis on olemas teaduses ja kus saab rahulikult olla, kus on noh, natuke teistmoodi võnge, kus saab tõesti olla, mitte ei pea kogu aeg tegema, ehk mis seal ka teeme, eks ole, et mis oleme seal mõelda, aga see väga toetan seda, mis Veiko räägib, et on vaja olla, et see tegemine ei asendaks olemist, mida meil ei enam aega olla ja siis tegime ära.
Veiko, mis vastutus sina, kui sa tunned, kas sa tajud?
Ja tajun kindlasti ja noh, kui ma vaatan seda, mis praegu just on noh, meie enda ümber toimumas, kui palju on muutusi, pidevaid muutusi, siis samamoodi ma usun, et see ei ole mitte see, et kas nad saaksid materiaalselt hakkama, ma selles ei kahtle. Aga just see, et millised on need mõjutused ja välised nagu pressid, ütleme, et kuidas need, nagu me siin räägime, et kui see selline sotsiaalne surve on suur ja see haarab nagu endasse. Noh, me oleme harjunud ütlema, et minnakse halli massiga kaasa. No kes need hall massis tegelikult on? Et eks see hall mass on ikka need samad inimesed kõik meie ümber ja me isegi tihti peale. Aga sellest nüüd nagu välja astuda või vahel ka ujuda vastuvoolu, olla julge ja öelda oma seisukoht välja ja seista selle taga. Vaat see on võibolla see, mida ma oma lastesse tahaksin rohkem süstida ja rohkem saada, rohkem nendega nagu selles mõttes seda sammu käia, sest et ma näen praegugi, et hoiad lasteaias on mul sellel sõbrannal on, noh, ma ei tea, mingisugune nuku see ja see, eks ju, see seal ise pissib ja ise, ma ei tea, mida kõike teeb.
Et ja koristab.
On, jah, et mul on ka seda vaja. Noh, kui ta koristaks, see oleks väga hea eeskuju, aga et enamasti ei korist. Aga et noh, et mul oleks ka kindlasti kohe seda vaja, eks. Ja siis, kui sellega läheb nagu päris tükk aega, et see nagu ära seletada,
et noh, sul ei ole saab seda... üldse ära seletada.
No, saab ikka. Et noh, näiteks me oleme reklaamide koha pealt, mis televiisorist tulevad. Noh, ma olen täiesti võtnud oma vanema tütre ja seletanud tolle, mida see reklaam endast kujutab. Ma siiski usun, et see jääb tale kuhugi siia alateadvusesse sisse. Et ta ei oleks selline TV-shopi offer tulevikus, kes nüüd ja kohe ja praegu, et jah, ja osta nüüd ja kõik oma krediitkaardid ja kõik lase lõpuni ja nii edasi, eks, et noh, et võt see on nagu see, mida ma tunnen ja loomulikult sinna juurde selline vaimne, sisemine, terve inimene. Nad on väga tihedalt seotud, nagu ma kirjeldasin, et ma usun, et need on need vastutusalad, kus ma tunnen muret ja sooviks, et nad hästi, hästi hakkama saaks.
Lähem maailmaa
Pereringis.
Jätkame saatega, räägime isadest ja isadusest ja Lembit, kas lavastajast ja näitlejast isa on kuidagi teissugune kui on tavalisemat tööd tegev isa? Kas jääb aega lastele?
No teater on küll selline ala, mis tahab võtta 100% ja vahest isegi rohkem aega ja vaimset ja emotsionaalset jõudu ja koht, kus fantaasiad ja tegelikus moodustavad kummalise põimingu, eks ole teine kord. Nüüd on raske meid eristada, aga sellele vaatamata ma arvan, et näitle peab olema see, kes hästi eelkõige püüab tõepinna kätte saada, muidu tal ei ole saada võimalik ka olla teatrinimine. Ma tahakski rääkida sellest, et võib-olla oma kutsumuse realiseerimine lisaks sellele, et pöörata tähelepanu lastele ja püüda olla nendel juures ja olla koos nendega, et lapsed tegelikult ootavad, et isa realiseeriks seal kõige selle juures veel ka oma kutsumuse ja mitte kuidagi viisi, vaid et oleks ka aksepteeritav ühiskonnas omal alal. Ükskõik, kas on siis kunstiala või on see teadusala või on see mingi äriala või mingi ala, mida ta suudab ausalt ja noh, maksimalt asja teha. Et see on ka üks tegelikult üks kasvatusviis, et kuidas ma ise oma ala realiseerin. See annab mulle mingi moraalse tagatise või kapitali. No kapital on halb sõna, aga mingi moraalse kindluse. Kapitali vastu midagi ole, aga moraalse kindluse. Et lastele rääkida sellest on nende oma kutsumuse otsimise puhul, et kuidas nad ise peaksid oma ala või ametit tegema. Et kui ma ise seda ei tee ainult räägin, et siis võib-olla jään ma oma veendumustest natuke ka nõrgemaks ja ka see ei veena neid piisavalt. Aga kui ma ise teen, siis ma näen, mul on lihtsalt selline situatsioon, kus lapsed on millegi pärast ka hakkanud teatriga tegelema ilma, et ma neid oleks kuidagi sinna väga tõmmanud. Aga ilmselt see teatriga tegelemise asi, nad näevad mind kõrval elamas ja teatega tegutsemas, et nad neid kisub see kaasa. Mõned mu kolleegid ütlevad, et ma küll ei tahaks hoiaks last teatrist eemale nii kaugel kui võimalik, et tegulikult muud alad, et teatr on nii raske.
Nagu mind hoiti.
Ma kujutan ette, jah. Aga teises kõrges ma mõtlen seda, et kui ma ise seda teen, et miks ma peaks eemale hoidma. Et see on kuidagi nagu tundub, et imelik, et ma ise teen, aga sa ära tee. Et ma saan aru küll sellest, et tahaks eemal hoida, et tehke muud asju, tehke, on palju paremaid asju olemas ja õige, mida tervemaid ja kõik nii võib olla, aga aga samas ma mõtlen, et no kui ma ise lähen, et no kui ma ise olen seal ameti peal, kui ta võtab selle sama liini ja teeb, et see on ka üks võimalike viis, et me läbi eriala saame suhelda ja rääkida mingitest väärtustest. Et see on väga väärtust, ma olen seda õppinud väga hindama, et läbi selle sama ameti. Et teine kord võibolla tekib soov egoistlikus sulgud, et minge nüüd, et ma tahan nüüd minna ja teha ja ise ja et ärge teisi nüüd tulge, eks ole, võibolla, või noh, et otsige oma ala üles, aga kui nende ala on ka siin, no mis ma saan teha, ma ei küllapnud siis kunagi küllapnud leiavad ja otsivad, et mul on sellest loomingulisest koostööst tihti peale, noh, head meelt, et tihti peale ei saa ka peresuhetes nii väga otse öelda, aga ütleme, loomingulise töö kaudu saab rääkida paljudest asjadest.
Ja vanaisade osa, kus juures on hästi suur, minu elus näiteks on vanaisa mänginud väga suurt rolli ja kuna ta oli ühe kiriku pea väga pikka aega, siis mina nägin teda ju kodus ja kuulsin kirikus ja kuulsin, kuidas ta rääkis ja nägin, kuidas ta elas ja see on mul olnud suureks eeskujuks, sest et tema sõnad ja tema teod ei läinud lahku. Ja noh, näiteks kas või selline väike näide siia juurde, et väikse poisina ma läksin tema kabineti üsna tihti ja tal oli alati varutud komme kuskile kirjutuslaua siis sahtlisse. Ja alati, kui ma sinna läksin, ta tegi väga palju kirjatööd. Ta pani, lõpetas lause ära, pani punkti, pani pastaka maha või sulepe maha ja laua peale ja ta küsis, noh, pojake, mis sul oli? No enamasti oli mul see, et mul oli soov kommi saada. Et midagi rohkemat väga palju poltki. Hiljem sinna lisandusid loomulikult mingid väiksed jutuajamised ja nii edasi, aga need olid hästi sellised mõnusad, meeldivad, ehtsad sellised, võt see vanaisa, see päris olek, see oli kuidagi nakatas mind ja täna ma vähemaga ei lepi lihtsalt ka mingites muudes sellistes suhetes, kas on päris või ei ole üldse ja see on kuidagi jäänud sisse ja seda ma tahaksin, nii nagu Lembit ka siin mainis just, et see seda päris olekut nagu edasi kanda või anda oma lastele.
Aitäh, Lembit Peterson ja Veiko Võsu. Ja tänase saate lõpetuseks kuulete telefoni intervjuud Meego Remmeliga, kes on eetik õppejõud ja kes on lähemalt uurinud isa-poja suhet. Meego, mida tähendab lapse jaoks isa?
Lapse jaoks on isa väga oluline maailma tutvustaja ja tegelikult ka teatud mõttes maailma mõtel. Ema teatavasti pakub hoolt ja tähelepanu ja armastust ja sageli vajaduste rahuldamist, mis lapsel on juba alates sünnist. Ema tegeleb temaga väga vähimalt, aga isa on nagu see, kes läheb ära maailma ja tuleb tagasi ja toob tegelikult sõnumeid sellest ja annab mingis mõttes ettekujut sellest, milline maailm on. Ja psühholoogide, eriti psühanalüütikute väitel on see erilise suure tähenduse just poisile, sest pois õpib maailma just hindama, väärtustama ka head ja alba ja kõike seda, mis üldse elus on tähtis selle kaudu, milline isa on. Mitte on see, mida ta räägib, mida ta teeb, või milline ta on oma isiksusega ka, mille on isa suhe. Ja nii võib olla näiteks, et kui isa on vägivaldne või despootlik või kuidagi niisugune nõrk ja abitu näiteks vastutustundetu, siis vastavalt sellele kujuneb ka poisil välja ettekujutused maailm on niisugune või noh, tema ei peaks ka midagi muud. Ja samuti sa kritiseerib või ründab, siis poisi enesehinnang kukub ja ta võibki kujuneda siis väga madala enesehinnanguga inimeseks. Samuti võib see määrata inimese seksuaalset sättumust ja tema kujunemislugu ning muide ka religioosseid sellist dimensioon, et poisid, kelle isa suhe on defektiivne või puudulik, siis need poisid tavaliselt kalduvad eitama, et üldse midagi head või õiget või ka jumalik oleks selle maailma taga. Tütarlaste jaoks sageli isa on väga oluline ka suhtlemispartner ennast mõista ja väärtustada. Ning tütarlapsed, kelle isa suhe on defektiivne, võivad alustada väga varakult seksuaalelu. Nad otsivad endale tegelikult kedagi teist isa asemel ja sageli poisid või teised mehed kasutavad seda ära. Ja nõnda kukub ka selle tütarlapse enesehinnang ja väärikuse tunne ja ta võib kaotada oma identiteedi tegelikult väga pikkadeks aastateks. Nii et isa on asendamatu figuur, asendamatu inimene, suhe, ja kindlasti see, kes näitab, milline maailm on ja mis on selle maailma taga olulist.
Kui sa mõtled tagasi enda isa peale, kas oskad ütelda, mida sinu isa sinus on kujundanud?
Minul on olnud äärmiselt positiivne isasuhe ja ma olen õppinud kõigepealt usaldust kindlasti isa kaudu. Et isa ei olnud kunagi nagu ettearvamatu. Isegi kui ta kasvatas meid distsipliiniga, siis meil olid kokkulepped, millest me pidasime kinni. Ja isa ei ole kunagi vägivaldselt või näiteks ka vihaselt lihtsalt oma tundeid välja valanud, vaid alati selgitanud ja mõtestanud. Isa on minu jaoks olnud see, kelle juurde võib minna oma küsimustega, ka eksistentsiaalsete ja probleemsete küsimustega. Ja lapsest peale ma mäletan, üsna väikesest peale, kui mul oli küsimusi maailma kohta, et siis isaga võis neid arutleda. Ja ta andis tavaliselt võimalust mõtiskleda just sellel tasandil, milles ma oskasin. Ja see sama oli teismeeas. Täna on ta mulle kindlasti inimene, kellele ma toetun ka emotsionaalselt ja vaimulikult, et kui mul on raske, siis ma ütlen, et isa palveta minu eest, isa toeta mind. Ja see misugune olemas olemine on tema elus minu jaoks hästi tähtis. Ja isa on kindlasti kujundanud ka teatud eetilisi veendumusi, näiteks koolis, kui ma olin ka niisugune poisid, nagu ikka on, aktiivsed ja sageli rahutud selles mõttes ja probleemsed, sain koolis märkusi ka selle eest, et kivisööunnikutel rohisen või pepsitunnis jõin või midagi niisugust, aga isa ütles, et ühte valdkonda poisid, et sinna valdkonda ma ei taha, et kunagi tuleks märkust ja see on aususe valdkond. Ja ma mäletan, et me hoidsime seda kohtana, et olla alati aus ja see ära rääkimine ka probleemidest otse on olnud midagi, mis on jäänud mulle. Ja kindlasti isa on kujunud minu arusaamisega mehe naise vahestes suhetes. Tema armastus oli äärmiselt hell ja tähelepanelik oma abikaasa ehk minu ema suhtes. Ja meie laste suhtes ka alati oli tal aega, kas vöötundidel, aga ta võttis selle aja. Nii et ma olen oma isale väga tänulik ja ma püüan neid samu omadusi ka ise kehastada ja järgida oma isa eeskuju.
Kuulsite telefoni intervjuud Meego Remmeliga. Nii et isa olla on au asi. Ja tegelikult on see üks tohutu eesõigus ja mina arust ei ole midagi vägevamat ja armsamat ja toredamat, kui näha, kuidas need väiksed lapsed, keda sina aitad ilmale tuua, kelle maailma pilti aitad sina kujundada, kuidas need sirguvad ja sinu najal ja sinu toel kasvavad. Nii et see on eesõigus. Isa on olla mõnus. Aga sellega lõpeb meie saade. Stuudiokülalisteks oli lavastaja teatripedagoog Lembit Peterson, kes oli ka aasta isa 2007, MTÜ Perekond Eesti Tulevik liige Veiko Võsu. Aitäh teile! Minu nimi Hannes Järmakula ja tasub mõelda ühe uue põneva elukutse peale, nimelt isa. Ja kes seda elukutset juba peavad, teavad ise, kui mõnus see on. Kuulmiseni!
I put my life in trust is in you, O Lord. I say you are my God. Into your hands I place my future. From the clutch of foes you rescue me.
Pereringis. Kõnnin vaikselt nii üle vee. Meel vaikib sulab hing, voolub seest vajun siit jalades. Sul hääled tule veel, hüüan näed piker kaarle veel. Lähen koju, koju, lähen koju, lähen koju. Thank you. kõnnin vaikselt nii üle vee. Meel vaikib splavin, voolab seest vajun siit jalad ees. Sul hääled tule veel, hüüan näed pikker ka üle vee. Tahan koju, koju, tahan koju. Vaikne rahul seisvad puudele, mets jäänd kui mõtte vaikselt seisab ta. Ööhõlmast kõrgelt vaatvad alla tähe, kõik vaikne, kõik on nagu ootel ka. Üks närtsind leht, see langeb. Praegu alla ja keerleb ka, kui ootelt värinal, kui tahaks keegi võitad viibis ala, üks võim, mis ise ka on ooteval. Üks võim, mis ise ka on ooteval, siin hing jääb vaikseks nagu rõhuks häda, kui tahaks nutta, tahaks hõisata, kui ootaks ta kõik loodus ka üht sõna, mis iial ei saa. Keegi ütelda.
Thank you.